Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. O'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi ko'prik fojiasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qarshidagi shifoxona bosh vrachini o'ynashining eri so'yib ketdi. Toshkentda Pushkin haykali ko'chirilmoqda. 11-avgust kuni rus shoirining haykali joyidan g'oyib bo'lgan. O'zbekistondagi 4 bank valyuta ayirboshlash bo'limlari ustidan huquq faollarga shikoyat tushdi. Huquq faollarga ko'ra bank rahbarlari mijozlarga davlat kursida valyuta berilishiga to'siq yaratmoqda. O'shda sobiq mer Mirza Akmadov tarafdorlari norozilik aksiyalari o'tkazgan. Shuningdek, dastur so'ngida chodir xayol eshitirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofonida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. O'zini Kavkaz amirligi deb e'lon qilgan terrorchilar guruhi yetakchisi Magomed Sulaymonovning Rossiya maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgani xabar qilindi. 11-avgust kungi amaliyot Dog'istonning Untsukul tumanida o'tkazildi. Kavkaz Center.com sayti ham Abu Usmon Gimrinskiy nomi bilan tanilgan Magomed Sulaymonovning 11-avgust kuni shahid bo'lganini tasdiqladi. Gimrinskiy shu yilning aprel oyida Kavkaz amiri deb e'lon qilinganida guruhning undan avvalgi yetakchisi Ali Ashab Kebekov ham Rossiya maxsus kuchlari amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Niderlandiyalik prokurorlar Ukrainada Malayziya havo yo'llariga qarashli MH17 uchog'i qulagan hududdan topilgan qoldiqlar orasida Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk rusumli raketanikiga o'xshash parchalar borligi haqida bayonot tarqatdi. 2014-yilda halokatga uchragan samolyot bortidagi 298 yo'lovchining hammasi qurbon bo'lganida, halokat yuzasidan xalqaro tergovda ishtirok etayotgan Niderlandiya xalq prokurorlari idorasi tarqatgan bayonotda raketa parchalarining jinoyat yuzasidan tergov manfaati uchun muhim ekani va oqibatda jinoyatga kim aloqador ekaniga aniqlik kiritishi mumkinligi ta'kidlandi. Tergovga oid xalqaro komissiya xulosalarining shu yil oktyabr oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Turkiya armiyasi 10-11 avgust kunlari mamlakat janubi-sharqida kurd jangarilariga qarshi havo hujumlarini kuchaytirdi. Hakkari shahrida mamlakatda ta'qiqlangan Kurdiston xalq partiyasi jangarilari makon tutgan nuqtalarga havodan 17 marta hujum uyushtirildi. Bundan tashqari Turkiya bo'ylab kurd jangarilariga aloqador ko'rilgan yuzlab shaxs hibsga olindi. Kurdiston xalq partiyasi yetakchisi Cemil Bayek Turkiya rahbariyatini kurdlarga hujum qilish vositasida islomiy davlat jangarilarini himoya qilishda aybladi. 10-avgust kuni Turkiya bo'ylab bir necha hujum uyushtirilgan, 5 politsiyachi va 1 askar o'ldirilganida hujumlardan biri AQShning Istanbuldagi elchixonasiga qarshi qaratildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Kobuldagi qonli terror hujumlaridan so'ng Pokiston rahbariyatiga murojaat qilib, toliblarga barham berishga chaqirdi. Kobulda 7-10 avgust kunlari uyushtirilgan hujumda o'nlab odam qurbon bo'ldi, yana o'nlab odam jarohatlandi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni toliblar harakati o'z zimmasiga olgan. 10-avgust kuni mamlakat televideniyasi orqali aholiga yuzlangan Ashraf G'ani Pokiston tomonini so'nggi 14 yildan buyon toliblarni quvvatlab kelganlikda aybladi. Prezidentlik kursisiga o'tirgandan buyon Pokiston bilan yaqinroq, do'stona munosabatlar o'rnatish ko'rinib kelayotgan Ashraf G'ani bu gal biz tinchlikka umid qilgan edik, ammo Pokiston hududidan urush ishoratlari kelmoqda. Endi biz Pokistondan toliblarni tinchlik sulhiga olib kelish emas, o'z tuproqlarida toliblarga barham berishni talab qilamiz, deb ta'kidladi. AQShning Missuri shtati Sent-Luis okrugi rahbari namoyishchilar bilan politsiyachilar to'qnashgan Ferguson shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Dushanba kuni bu shaharda politsiyachi tomonidan o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Brown o'limiga bir yil to'lishi munosabati bilan bir necha yuz kishi norozilik namoyishi o'tkazgan. Qosh qorayganda irqchilikka qarshi tinch namoyishda ishtirok etgan norozilar o'rnini politsiya bilan to'qnashgan guruh egalladi. Yakshanba kuni politsiyachilarning 18 yoshli qora tanli Tyrone Harris bilan otishgani tafsilotiga oid mishmishlardan keyin namoyishchilar ehtirosi junbushga keldi va 9-avgust kungi to'qnashuvdan keyin Harris og'ir ahvolda kasalxonaga yotkizilgan edi. Sent-Luis okrugi rahbariga ko'ra, favqulodda holat zo'ravonlik harakatlarining oldini olish uchun joriy etilgan. Ayni damda Ferguson ko'chalarida politsiyaning kuchaytirilgan bo'linmalari qorovullik qilmoqda. Ozodlikda endi O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. O'zbekistondagi 4 ta bank, Milliy bank, Markaziy bank, Asia Alliance bank va Kapital banklarining valyuta ayirboshlash bo'limlari ustidan huquq faollariga shikoyat tushdi. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov shikoyatni o'rganib, ko'p hollarda oddiy mijozlarga davlat kursida valyuta berilmayotgani, Toshkent banklari konversiya bo'limlari ustidan esa nazorat qariyb yo'qligiga guvoh bo'lganini bildirdi. Surat Ikromov poytaxtdagi 4 ta bank vaziyatini ko'zdan kechirib, shikoyatlarda tilga olingan muammolarga guvoh bo'lgach, Respublika Milliy Markaziy banklariga rasman murojaat qilgani va ayni paytda Markaziy bank komissiyasi Milliy bankning poytaxtdagi bo'limlarini tekshirayotganini aytmoqda. Ma'lumki, shu yilning 1-iyunidan boshlab respublikadagi aksar banklarning konvertatsiya bo'limlari mijozlarga davlat kursida valyuta berishni noma'lum muddatga to'xtatdi. Ba'zi banklar, xususan Markaziy va Milliy banklarda valyuta ayirboshlash cheklangani kuzatildi. 11 avgust kuni ayni cheklov hanuz kuchda qolayotganini toshkentliklardan tushgan shikoyatlar asosida vaziyatni o'rgangan O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ham ta'kidladi. O'zbekistondagi internet provayderlari Skype, Viber, Telegram kabi messenjerlar aloqasida muammo kuzatilayotganini tasdiqlab, buni O'zbektelekomning hamkorlar tarmog'ida profilaktika o'tkazayotgani bilan izohladi. Gazeta.uz sayti bergan xabarga ko'ra, profilaktika ishlari 31 avgustga qadar davom etadi. Xususan, Skype tarmog'i xizmatidan foydalanuvchi o'zbekistonliklar iyul oy oxirlaridan buyon mamlakat ichkarisida bu messenjerdan foydalanish qiyinlashib qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zbektelekom O'zbekistondagi barcha provayderlarni internet aloqasi bilan ta'minlab keluvchi yagona milliy telekommunikatsiya operatoridir. Toshkentda buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkinga o'rnatilgan haykal 11 avgustga o'tar tunda ko'chirildi. Haykal shaharning Mirzo Ulug'bek tumanida 31 yil avval o'rnatilgan edi. 10 avgustda O'zbekistondagi rus madaniyat markazi Toshkent shahar hokimligiga Pushkin haykalini boshqa qulayroq joyga ko'chirish iltimosi bilan murojaat qilgani xabar qilindi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi ko'prik fojiasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, Qarshidagi shifoxona bosh vrachini o'ynashining eri so'yib ketgani aytilmoqda. Toshkentda Pushkin haykali ko'chirilmoqda. 11 avgust kuni rus shoirining haykali joyidan g'oyib bo'lgan. Urganchdagi yoshlar ko'li maskanida konsert paytida yuz bergan halokat bo'yicha mansabga sovuqqonlik bilan qarash moddasiga ko'ra jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozircha bu modda konkret biror bir shaxsga qarshi qo'llanilmayapti. Konsert tashkilotchilari va ko'prik qurilishiga aloqador shaxslarni so'roqqa chaqirish davom etmoqda. Fojiadan 3 kun o'tib konsert tashkilotchilaridan biri ko'rilgan shaxs boshchiligidagi Xorazmlik qo'shiqchilar guruhi Rossiya bo'ylab gastrol safarini boshlagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin
Ozodlikka 11 avgust kuni ma'lum bo'lishicha, o'nlab kishi o'limiga sabab bo'lgan konsertdagi halokat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 207-modda